Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Ziemassvētku laiks. Tas ir brīdis, kad īpaši piedomājam par saviem mīļajiem, par saviem draugiem un katru, kurš mūsu dzīvēs ir svarīgs. Mēs dzīvojam trauksmainā laikā.